Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен, урматтуу каарман, 16 декабрь бейшембидеги жарым сааттык берүүбүздү Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: Кыргызстан кумтор кенин өзү иштетип баштагандан бери канча алтын өндүргөнү белгисиз болуп жатат. Ал арада Аскар Акаев кумтор иши боюнча суракка келди.
Аскар Акаевич келип, өкмөт мени алдаптыр, туура эмес маалымат бериптир деп айтканы, бул суу кечпейт да. Мунун баардын башында Акаев жеке өзү турган.
Жалал Абадта эркин журналист Куттумидин Базаркулов 27 ноябрда УКМК тарабынан камакка алынганы маалым болду.
8 адам келди, 4 үйгө кирди, үйдүн баардыгын тинтип, баарыбызды шок абалында калдык. Ошентип Базаркулов Куттумидинди алып кетишти.
Алдыда ушул жана башка темадагы жергиликтүү жана эл аралык баяндарды угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Батыш менен мамиле солгундап кеткен Орусиянын жана Кытайдын лидерлери 15 декабрда видео байланыш аркылуу сүйлөшү өткөрдү. Кремль билдиргенде, бул сүйлөшүүдө орус президенти Владимир Путин эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын жаңы модели түзүлгөнүн Цзиньпинге айткан. Мен мындай алаканы 21-кылымдагы мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыктын чыныгы үлгүсү деп эсептейм, деди Владимир Путин. Кытай медиясы маалымдагандай, Цзиньпин кайсы бир сырткы күчтөр Бээжин менен Москванын ичкилиги ишине кийлигишип жатканын Путинге айткан. Соңку жылдары Кытай менен Орусиянын батыш менен мамилеси бир катар маселелерден улам начарлап кетти. Бул эки өлкөнүн лидерлери АКШ президенти Джо Байдендин өткөн жумадагы демократиялык саммитине чакыруу алган эмес, Кошмо Штаттар жана Евробиримдик Кытайдын Шинжаңдагы укук бузуулар жана Гонконгдогу саясий эркиндикти чектеген аракеттери үчүн сынга алып келет. Орусиядагы саясий оппозицияга, эркин медиага чабуул койгон үчүн жана Украинадагы аракеттери үчүн батыш мамлекеттерин айыптоосуна кабылууда. Москва менен Бээжин батыштын мындай сындарын четке кагып келет. Альянс партиясы борбор шайлоо комиссиясынын 30% гендердик квотаны сактоо боюнча жобону өзгөртүүсү боюнча сотко кайрылат. Бул тууралуу Азаттыкка партиянын тең төрагасы Мирлан Жээнчироев билдирип, борбор шайлоо комиссиясынын шайлоо бүткөндөн кийин жобону өзгөртүүсү шек жаратып жатат деген оюн айтты.
Юристтер азыр чечип атат биздин юрслужба партиянын. Анан экинчиден мен айткан себебим жанагы буга чейин бир жолу өтүп алган документти андан кийин шайлоо бүткөндөн кийин шайлоонун эрежелерин кайтадан карап чыгуу, бул мына күмөн санатат да жыйынтыкка.
Борбор шайлоо комиссиясы 15 декабрда партиялык тизим менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квотаны кандай сактылары тууралуу жобону өзгөрткөн. Ага ылайык 3 мандат алган партиядан 1, 7 мандат алган партиядан 3 аял депутат келет. Буга чейинки жобого ылайык 7 мандат алган партиядан 2 аял депутат келмек. Бул өзгөртүү 7 мандат алган Альянс партиясына тиешелүү болуп, талапкер Жанар Акаевдин ордуна аял талапкер Токтобүбү Оргалчанын мандат алары айтылды. Буга чейин борбор шайлоо комиссиясы жобону өзгөртүү боюнча 2 жолу добуш берилип, 2 жолу тең колдоо тапкан эмес. Бул жолу шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү өз позициясын өзгөрткөн. Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жана жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Токтобүбү Оргалчага комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Ош облустук ички иштер башкармалыгы 2 күн мурда Кара Суу шаарында болгон каракоодо 114 000 ашуун АКШ доллары жоголгонун, учурда милиция издеп жатканын билдирди. Милициянын басмасы катчысы Жеңишбек Ашырбаевдин маалыматына караганда, жоголгон акча Кытай жаранына таандык болгон. Кылмышка шектүүлөр Кара Суунун Нурахунов көчөсүнө кармалган. Окуя болгон жерде шектүүлөр кылмышты жашыруу максатында Дэу Ласетти үлгүсүндөгү автоунааны өрттөп жиберишкени айтылды. Милиция каракталган акча өрттөлгөн унаанын ичинде калды деп божомолдогон. Бирок экспертиза өрттөлгөн унаанан акчанын калдыктарын тапкан эмес. Учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери акчаны издөө иштерин улантууда. Ички иштер министрлиги 13 декабрда Кара Суу шаарында болгон окуяга байланыштуу мурда соттолгон 3 кишини кармалганын билдирген. Мекеменин маалыматына караганда, алар мурда куралдуу каракчылык менен алектенип жүргөн. Окуя болгон жерде курал жарактар, ок дары, рациялар, атайын бет каптар алынган. Тажик президенти Эмомали Рахмондун кызы Рухшона Эмомали Тажикстандын Улуу Британиядагы элчиси болуп дайындалды. Рахмондун өз кызын жаңы кызматка дайындаган тууралуу жарлыгы 15 декабрда жарыяланды. Рухшона Эмомали 2016 жылы Тажикстандын Британиядагы элчилигинде иштеген, 2007 жылдан бери Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин эл аралык уюмдар боюнча башкармалыгынын жетекчисинин орун басары болуп иштеп келген. Ал 2017 жылы дипломатиялык кызматтын негиздери аттуу китебинин бет ачарын өткөргөн. Бул китепте Тажикстандын эл аралык жана регионалдык уюмдар менен карым катнашы тууралуу сөз болот. Тажикстандын узак жылдардан бери башкарып келе жаткан Эмомали Рахмондун 7 кызы жана 2 уулу бар. Рухшона Рахмондун 4-түнчү президенти, Тажик президентинин уулуу баласы Рустам Эмомали парламенттин жогорку палатасынын спикери жана башкала дүйшөмбүнүн мэри, уулуу кызы Озада Рахмонова президенттин аппаратын жетектейт. Рахмондун күйөө балдарынын бири Ашрафжон Гулов жакында Тажикстандын Түркиядагы элчиси болуп дайындалган. Тажик оппозициясынын өкүлдөрү Рахмондун өз үй бүлөсүнүн мүчөлөрүн мамлекеттик кызматка дайындаганын кескин сынга алып келишет. Бишкек шаарындагы Бигрен экологиялык кыймылы пластикти кайра иштетүүчү чакан завод ачып жатканын маалымдады. Уюштуруучулардын айтымында анда Бишкек шаарынан чогулган пластик бөтөлкөлөрдү кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бигрен экологиялык кыймылы 2010 жылдан бери Бишкек шаарынын аймагында 500-дөй эко орно орноткон. Бул кыймыл пластик бөтөлкөлөрдү бейчеки таштоо өрттү, экологияга олуттуу зыян алып келерин белгилейт.
Рахмат Токтосун. Токтосун Шамбетов айтып берген ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн 16-декабрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Кээ бир райондордо туман түшөт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 2-7 градус нөлдөн жогору, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 3-8 градус нөлдөн жогору, Ысык Көл облусунда 0-5, тоолуу нарында болсо -5-10 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 3-5 градус нөлдөн жогору. Азыркы учурда баш калааны туман каптап турат. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-ден 9 чейин
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев кум төр иши боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 2-күнү катары менен кечээ сурак берди. Ал ушуну менен 2005-жылдагы революциядан кийин өлкөгө 2-жолу келди. Биринчи ирет быйыл август айында келип, анда да кум төр кенине байланыштуу көрсөтмө берип кеткен болчу. Анын Кыргызстанга эң эркин кирип чыгышы коомчулуктун бир бөлүгүн тынчсыздандырып, мурунку президентти жоопко тартуу талабы күчөдү. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Жарандык активист, укук коргоочу Өндүрүш Токтоназаров Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевди кылмыш жоопкерчилигине тартууну талап кылып, 15-декабрда Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына пикетке чыкты. Укук коргоочу мурдагы президентти актоо аракети болуп жатканын айтып, ал мурда кылган мыйзамсыз иштери үчүн жоопкерчиликке тартылбай жүрөт деп нааразы болду.
Бир кетирип бир тиги тосуп алып ГКМПга суракка чакырып кайта жиберип эле айылчылатып жүрүп элет. Анын ким экенди бештен белгилүү да, ал тарыхта кара тамга менен басылып калган саясий инсан болуп эсептелет.
2005-жылдын март айынан бери Орусияда башкалкалап келаткан Аскар Акаев быйыл 2-августта кум төр иши боюнча тергөө менен кызматташуу үчүн Кыргызстанга биринчи жолу келген. Бишкекте бир апта сурак бергенден кийин 8-августта кайра Орусияга кеткен. 14-декабрда ушул эле иш боюнча тергөөгө көрсөтмө берүү үчүн 2-жолу келди. Бул жолу анын келиши, суракка алынышы тууралуу маалыматы берилбей жатат. Жакындар гана ал 14-15 декабрь күндөрү атайын кызматта сурак бергенин, бир жумадан кийин Орусияга кетерин кабарлашты. Ал эми улуттук коопсуздук комитет комментарий берген жок. Мурдагы президенттин Кыргызстанга утур-утур келиши менен коомчулукта аны жоопко тартуу талабы да көчөп баратат. Бийликке ошондой талапты коюп келаткандардын бири парламенттин мурдагы депутаты Улукбек Кочкоров.
Аскар Акаевич келип, өкмөт мени алдаптыр, туура эмес маалымат бериптир деп айтканы бул суу кечпейт да. Мунун баардын башында Акаев жеке өзү турган, ошонун көрсөтмөсү менен бүт баардык өкмөттөр иш алып барып келген.
Улуттук коопсуздук кызмат августта тараткан маалыматка ылайык, кум төр долбоорун ишке ашырууда коррупциялык фактылар боюнча иш козголуп, Аскар Акаевка издөө жарыяланган. Ага мурдагы жогорку кызмат адамдары менен бирге 1992 жылы Кумтөр долбоору боюнча башкы келишимди түзүдү. 1994 жылы ага өзгөртүүлөрдү киргизүү учурунда. Ошондой эле 2003 жылы Камеко компаниясы менен түзүлгөн башкы келишимди реструктуризациялоодо коррупциялык иштерге барган деген айып тагылган. Улуттук коопсуздук кызматтын маалыматтарынан Аскар Акаев кылмыш ишин мойнуна алганы менен ага карата айыптоолор иштин мөөнөтү өтүп кеткенге байланыштуу кыскартылганын түшүнүүгө болот. Акаевдин президенттик доорунда жогорку кызматтарды аркалаган мамлекеттик ишмер Бекболот Талгайбеков мурдагы президентти жоопко тартуу талаптарына жооп берди.
Тергөөнүн негизинде күнөөлүүсү болсо тартылабы же болбосо жөнөлө тартыла берүү. Ал өткөндө айтып бербеди ачып баарын тең. Өкмөт түздү так, ошол өкмөттү 2003 жылкы сайлоо шени мындай кыргыз элинин пайдасына мындай көп пайдалуу болбой калыптыр. Өкмөт кишенип коюптурмун, ошон үчүн кечирим сурайм деп айтпадыбы?
Аскар Акаев бийлик менен сүйлөшүп алып Кыргызстанга өз эрки менен келгенин айткан. Улуттук коопсуздук комитет мурдагы президент алынып келинди деп билдирүү тараткан. Президент Садыр Жапаров болсо октябрь айында жыл жыйынтыгын чыгарган басмасыз жыйында Акаев өзү байланышка чыкканын айтканы бар.
Кумтөр боюнча мен да көрсөтмө берейин деп бирөөлөр аркылуу чыккан экен. Мен берсин дедим, пожалуйста, чындыкты айтып берсин. Биз андан башка нерсе сурабайбыз деп. Келди, чындыкты айтып берди. Анча мынча жерден өзүнүн күнөөсүн да мойнуна алды.
Канадалык Центра Голдинг компаниясы Кыргызстандагы туунду ишканасы Кумтөр Гол компания аркылуу Кумтөр кенинде 1997 жылдан бери алтын казат, алгачкы жылдары Кумтөрдөн 3-2 үлүшү же башкача айтканда 67% Кыргызстанга карап турган. 2003 жылы ал 33%, андан кийин 15% чейин түшүп, 2009 жылдагы келишимдерге алып кайра 33% жеткен. Кийин Центра Голдинг кошумча акция чыгаргандан улам Бишкектин үлүшү 26% түшүп калган. Кыргыз бийлиги канадалык компанияга 5 миллиард долларга жакын доо коюп, быйыл май айында Кумтөргөл компанияга тыштан башкары киргизип, ошондон бери кенди өзү иштетип келатат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Жалал Абадта эркин журналист Куттумидин Базаркулов 27 ноябрда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан камакка алынганы маалым болду. Жалал Абад облустук телерадио каналынын мурдагы жетекчисинин атайын кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыптап жатат. 28 ноябрда Жалал Абад шаардык соту 2 айга камакка алуу үчүн чечим чыгарган. Базаркулов акыркы жылдары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып, 2020 жылы октябрь окуясынан кийин бийликке келгендерди кескин сында келген. Теманы кабарчыбыз Талгат Бакиев улантат.
26 таңга мал 4:30 Куралчан адамдар келип, ГКМБнын адамдарыбыз деп.
Эркин журналист Куттумидин Базаркуловтун жубайы Жамиля Сыдыкова күйөөсүнүн саламаттыгы начар болуп жаткандыктан камакта кыйналып жатканын айтты. Анын билдиргенине караганда 26 ноябрь таңкы 4:00 чамасында атайын кызматтын Куралчан 8 кишиси келип, үйүн тинтүү жүргүзүп, күйөөсүн кармап кеткен.
8 адам келди, 4 үйгө кирди, үйдүн бардыгын тинтип, барыбызды шок абалында калдык. Ошонтип Базаркулов Куттумидинди алып кетишти. Алар Бишкекте экен, Бишкекте бир күн издедик. Экинчи күнү гана Жалал Абад калып кеткенин билдик. Бул жерде саясий боёк экени көрүнүп турат. Ал жерде кандай иштегенин элдин бардыгы билет. Биз азыр кабатыр болуп атабыз. Биз өзү Бишкекте болгондон кийин кабар ала албай атабыз. Өзү ооруйт, дайыма дары ичет, бир өпкөсү жок, сыз жерде отурат. Ошону адилеттүүлүк менен карап бериңиздер.
Куттумидин Базаркуловту УКМК кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыптап жатат. Ошол эле учурда тергөө иштеринин купуялуулугу эске алып, иштин жагдайы тууралуу кеңири маалымат берген жок. Жалал Абад облустук телерадио каналынын башкы бухгалтери Өктөм Тагаеванын айтымында, Куттумидин Базаркулов телеканалды башкарып турганда 2015 жылы жаңы видео техникаларды тендерге берип, сатып алууда катачылыктарды кетирип, мамлекетке 3 миллион сомдой зыян алып келген. Жаңы алынган камералардын маркасы дагы башка сапатсыз камераларга алмашты.
Инвентаризация өткөрөйүн, буларга инвентар номер коеюн деп түшсө маркалар туура келбейт. Көпчүлүк жарымынан, тең жарымынан көбүн маркалар туура келет. Независимый технический эксперттер келип эсептеп, ошентип чыгарганда почти 3 миллион сомдон ашык техникалар ушундай маркасы туура келбеген. Тендерге берген комиссиянын төрагасы кийин кабыл албагандан кийин, конечно, ушундай разногласия чыгып калат. Кабыл ала турган кабыл алган комиссиянын төрайымы билген эмес, кайсы марканы берген, кайсы техникалар кабыл алыш түшүнбөгөн болуш керек менин оюмча. Анан ошо тем более жетекчи өзүнүн кабинетин отургузуп алып туруп, муну техникалар келди кабыл алгыла, муну октопрем передачасы кол койгула десе, алар кол коюп коюп кете беришкен да.
УКМК койгон айыптын негизинде Базаркуловду 28 ноябрда Жалал Абад шаардык соту 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Андан соң 13 декабрда облустук соттагы шаардык соттун чечимин канааттандырган. Базаркуловдун жактоочусу Шадыбек Сопубеков азырынча иш менен толук тааныш электигин, алгач баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарууну көздөп жатат.
Анан эми бунун айтуусу боюнча бул иш 2017-2018 жылы областтык прокуратура тарабынан каралып, иш кыскартылган деп атат, Базаркуловдун айтуусу боюнча. Азыр эми ошол баягы видеотехникалар боюнча 1.5 000 разница болуп атат да. Жогорку сотко баягы кассациялык жекече даттанды жазабыз да. Себеби бул азыркы биздин жазган баш коргоо чарасы боюнча гана. Тергөөчү баягы өтүнүч келтирип атат, бул эми коркунучтарга келе кирет, бул неме статья качып кетиши мүмкүн, тергөөгө жолтоголушу мүмкүн деп булар ошо өтүнүч келтирип атат.
Базаркулов акыркы жылдары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып, 2020 жылы октябрь окуясынан кийин бийликке келгендерди кескин сындап жүргөн. Ал акыркы жолу интернетте видео кайрылуу жасап, өлкө башчысынын бийликчил партияларды шайлоодо колдогула деген сөзүнө токтолгон эле.
Садыр Жапаров өлкөнүн президенти бийликчил, бийликтин партиясымын дегендерге добуш бербегиле деп мен чакырык кылып айтаар элем деп айтып кетти. Туура кылып, туура сүйлөдү. Чындыгында бийлик өзүнүн партиясын өзү жирип келген мынакей 30 жылдан бери.
Куттумидин Базаркулов Жалал Абад облустук телерадио каналын 2010-2016 жылдары жетектеген. 2021 жылы 10 ноябрда өткөн президенттик шайлоого талапкерлигин коюп кайра баш тарткан эле. Ошол эле учурда эркин журналист жана модератор KG интернет сайтынын жетекчиси эле. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 16-декабрь бейшембидеги уктурууларын угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунун угуп алыңыз. Альянс партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын 30% гендердик квотаны сактоо боюнча жообун өзгөртүүсү боюнча сотко кайрылат. Орусиянын жана Кытайдын лидерлери 15 декабрда видео байланыш аркылуу сүйлөшүп, эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүнү талкуулашты. Ошол облустук ички иштер башкармалыгы 2 күн мурун Кара Суу шаарында болгон карактоодо 114 000 ашуун АКШ доллары жоголгон учурда милиция издеп жатканын билдирди. Бишкек шаарында Би Грин экологиялык кыймылы пластикти кайра иштетүүчү чакан завод ачып жатканын маалымдады. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун кабарчылары жазып жаткан жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык .org дарегинде, ошондой эле биздин YouTube-дагы Азаттык деген каналдан кызыктуу мультимедиалык видео баяндарыбызды көрө аласыз. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму, башкача айтканда Amnesty International, Талибан Кыргызстанда туюу салынган уюм, Ооганстанда бийликти басып алгандан бери кыйноолордун соттун өкүмү жок эле өлүм жазасына тартуу учурлары болуп жатканын билдирди. Уюм эл аралык трибуналды ыктымал согуш кылмыш дарындалдеген фактыларды текшерүүгө чакырды. Айнура Жекше кызын уксак.
Бизди жер төлөөдө кармап, жарадар болгондорго жардам берүүнү сураганда талиптер өлсө өлүп калсын деп жооп кайтарышкан. Талибандын желдеттери 6-сентябрда кыймылга каршы туруштук берген акыркы аймак Панжер провинциясынын борбору Базарак шаарына чабуул койгондо 20 эркек киши туткундалып, 2 күн бою кыйноолорго туш болгон. Аларга тамак, суу, медициналык жардам бербей өлтүрөбүз деп коркутушкан. Аман калгандар эл аралык мунапыс укук коргоо уюмуна өз көзү менен көргөндөрдү, башынан кечирген ырайымсыз окуяларды айтып беришкен. 15 декабрда жарык көргөн баяндамада айтылгандай, талиптер улуттук жана диний азчылыктын өкүлдөрүн, Ооган армиясынын мурдагы жоокерлерин, өкмөткө жан тарткан адамдарды кыйнашкан жана өлтүрүшкөн. Талибан бийликти өткөрүп алганын айтканы менен оогандар дагы бир жолу саясий олкуу солкуу үчүн өз өмүрлөрү менен төлөдү деп билдирди уюмдун баш катчысы Аньес Каламар. Докладта Кабул өкмөтү кулаган маалда элдин азап чегүүлөрүнө алып келген чабуулдар үчүн ооган куралдуу күчтөрү жана америкалык аскерлер да жооптуу экени белгиленип, бир нече мисал келтирилген. Кундуз шаарынын жака белиндеги Захаил конушу армия тарабынан аткыланган деген шектенүү бар. Июнда болгон 2 чабуулдан 1 киши жана 12 жаштагы өспүрүм кыз мүрт кеткен. 29 августта акшылык дрондун соккусунан Кабулда 10 кишинин, анын ичинде 7 жеткинчектин өмүрү кыйылган. Өткөн айда жүргөн иликтөөнүн жыйынтыгында соққу кайгылуу ката деп аталды. 13 декабрда Пентагон ал чабуул үчүн америкалык бир да аскер жоопко тартылбасын билдирди. Вашингтон маркумдардын жакындарына кенемте төлөө, АКШ-га көчүп келүүгө уруксат берүүнү караштырып жатат. Каламар Гаагадагы эл аралык кылмыш сотун ыктымал согуш кылмыштарын далилдеген фактыларды текшерүүгө чакырды. 9 декабрда эл аралык трибуналдын прокурору Карим Хан ооган жергесиндеги мыйзам бузууларды тергөөдө талиптер менен Ислам мамлекети террордук уюмунун кылмыштарына басым жасоо чечимин кабыл алганда саясий кысымга моюн сунду деген сынды четке какты.
Менин ресурстарым чектелүү. Мындай чечимди суу жүрөк болгонум үчүн кабыл алган жокмун. Чечимди далилдерге таянып кабыл алдым. Америкалык жана жергиликтүү аскерлер жасаган деген кыйноо фактылары менен кишилерди мууздоо, аялдар менен балдарды мыкаачылык менен токмоктоп сабоонун масштабын салыштырып отуруп, алар канчалык оор экенин тана албайм. Талибан жана Ислам мамлекети андай кылмыштарды улантышууда.
Талибан жана ISIS. Эл аралык мунапыс уюмунун кызматкерлери 1-15 август күндөрү Кабулда иликтөө жүргүзүп, 65 кишини сөзгө тарткан. Августтан ноябрга чейин Ооганстандын 10 чөлкөмүндө жашаган 36 киши мобилдик тиркеме аркылуу башынан өткөндөрдү айтып берген. Алар өздөрү же жакындары ошондой мыйзамсыз аракеттердин курмандыгы болгон. Баяндамада туткундалгандарды кыйноо, ырайымсыз мамиле кылуу учурлары документтештирилген. Талибандын желдеттери сентябрдын башында Урмас айылына кол салып, үймө-үй кыдырып, өкмөткө иштеген кишилерди табууга аракеттенишкен. 24 сааттын ичинде согушкерлер соттун өкүмүсүз эле кеминде 6 кишини башка көкүрөккө же жүрөгүнө атып тындым кылышкан деген факт келтирилет докладта. Күбөлөрдүн айтымында өлтүрүлгөндөрдүн кээ бирлери бир кездери улуттук армияда кызмат өтөгөнү менен ошол маалда коопсуздук күчтөрүнө кирип же согуштук аракеттерге катышкан эмес. Баяндамада Спинболдак деген жерде да Кабулдун мурдагы өкмөтү менен байланышы бар адамдардын көзүн тазалашканы айтылат. Буга чейин эл аралык мунапыс уюму Газни провинциясында Хазар азчылыгынын 13 өкүлү жок кылынганын, Дайкунди аймагында армиянын 11 жоокери өлтүрүлгөнүн каттаган. Amnesty International баяндамасын чыгарардын алдында Улуттар уюмунун расмий өкүлү талиптер бийликти басып алган 4 айдын ичинде 100 кишини өлтүрүү, аялдар укуктарынын тебелениши, өспүрүмдөрдү согушкерлердин катарына жалдоо учурлары катталганын билдирген.
15 августтан кийин мунапыс жарыяласа дагы талиптер соттун өкүмү жок эле адамдарды тындым кылып жатканы тууралуу өлкөнүн чар тарабына түшкөн маалыматтар бизди тынчсыздандырат. Августтан ноябрга чейин улуттук коопсуздук күчтөрүнүн мурдагы кызматкерлери жана мурдагы өкмөт менен иштешкен 100 кишинин өлтүрүлгөнү жөнүндө ишенимдүү маалыматыбыз бар. Бери дегенде 72 учур үчүн талибан жооптуу. Алар маркумдардын сөөктөрүн калы эл көрсүн деп ачык коюп койгон фактылар да жок эмес
деп айтты Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын орун басары Нада Аль-Нашиф.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Azattik.org сайтынан көрүңүз.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандык Талан Жайлообаев 3 ай мурун мугалимдер арасында соц тармактарда мигранттардын балдарына кыргыз тилин үйрөтүү сынагын жарыялаган. Баш байгесине 100 000 сом койгон болчу. Көп жылдан бери Казакстанда үй бүлөсү менен жашаган кыргызстандык ишкер чет өлкөдө жүргөн кыргыздардын балдары да эне тилин унутпаса экен деген максатты көздөйт. Деген менен Кыргызстандагы мектеп мугалимдери бул демилгеге ынтызар эмес экени байкалган. Талан Жайлообаев менен Эльвира Будайчиева маектешкен.
Саламатсызбы угарман. Бүгүн маектешим Казакстандагы кыргыз диаспорасынын өкүлү ишкер Талан Жайлообаев. Талан, саламатсызбы? Оолу сөздү сиз азыр учурда үстүндө иштеп жаткан долбоор тууралуу, анан негизги эле ал долбоордун максаты эмне, ошондон баштасак сөзүбүздү.
Саламатсызбы Эльвира, саламатсыңарбы урматтуу угармандар.
Биринчиден мен орус мектепте окугам, жана орус мектепти бүтүргөндөн кийин дароо эле чет мамлекетке кеткам билим алууга. Ошон менен бир нече мамлекетте жашап, ошо акыркы 12 жылдан бери Алматыда жашайм. Анан бир 3-4 жыл мурда ошо эне тилимди үйрөнөйүн деген өзүмө максат койгом. Мурда кыргызча такыр сүйлөчү эмес элем. Ошондо маалыматтын таңкыстыгына күбө болдум да интернетте. Ошол жердеги маалымат жок эсе деп айтсак болот. Пандемия учурунда анча мынча маалымат чыгыптыр, бирок муну ошол маалымат тилди үйрөнгөнгө жетиштүү эмес деп ойлойм да. Ошондуктан буга окшогон көйгөйлөрдү баягы мамлекеттен эле күтө бербестен коом дагы четте турбаш керек деген ой менен дароо эле кыргыз тил мугалимдерге кайрылып, ошо жеке YouTube каналыңар аркылуу кыргыз тил үйрөнүү үчүн маалымат чыгарсаңар, ошо чет өлкөдөгү жарандарыбыздын баардыгына пайдалуу болот эле деген кайрылуу жасадым.
Талант, сиз айтып жаткан сынактын негизги эрежелерин анан кийин калыстар тобун жөнүндө сөз кылсаңыз.
Бул сынактын шарты экөө эле. Биринчиси кыска жана нуска болуш керек, экинчиси кызыктуу жана шыктандыруучу болуш керек да. Мазмуну, таризи, деңгээли боюнча эч кандай чектөө койгон жокпуз. Себеби дегенде мугалимдердин ар кандай чыгармачылык өнөрлөрү болушу мүмкүн. Аларды биз биле албаганыбыз үчүн чектей албайбыз да. Ошол эле учурда талапкерлердин дагы ар кандай талабы болушу мүмкүн да. Алардын деңгээлин биз биле албайбыз да. Баягы такыр билбегендерден баштап өзүнүн деңгээлин жогорулаткысы келгендер дагы болушу мүмкүн да. Видео кайрылууларды дагы суранып атабыз. Бүт дүйнөдөгү диаспораларга кайрылдык. Алардан ошо кыска видеолор келип баштады.
Рахмат, Талант. Кийинки суроом, негизги эле сиз көтөрүп чыккан демилге долбоор чет өлкөдөгү кыргызстандык мигранттар жана алардын балдарына кызыктуу болот деп ойлойсузбу?
Негизи бул маселе чет өлкөдөгү жарандарыбыздыкы эле эмес, билим берүү системасына дагы жардам бере ала турган бир чечим боло алмак да. Мисалы, бул менин жеке оюм, сабак учурунда сабакты түшүнбөй калган бала ошол үйгө келип туруп кайталанганга мүмкүнчүлүгү жок. Бирок ошол кыргыз тили боюнча сабактар эгерде YouTube'ка жайгашкан болсо, үйгө келип туруп алар каалашынча кайталоо менен каалаган ылдамдыкта көрүп туруп ошол билимин толуктап алганга мүмкүнчүлүгү болмок. Эми чет өлкөдөгү балдар боюнча албетте аларга эгерде ошо баягы кызыктуу оюндар менен ар кайсы уюлдук телефондордо тиркемелер менен башка тилдер менен чогуу кыргыз тилин дагы үйрөнүп алганга мүмкүнчүлүктөрү болмок.
Рахмат, Талант. Акыркы суроом ушул 18-декабрда мигранттардын эл аралык күнүн утурлай. Сиздин көтөргөн демилгеңиз негизи эле бул чет өлкөдө мигранттар эмес, Кыргызстандын экономикасына дагы чоң колдоо болот деп түшүндүм. Негизи эле мындай долбоорлорду дагы улантууну пландаштырып жатасыздарбы?
Кийинки кадамыбыз, эгерде баягы колдоо болсо, албетте бул баардык нерсе каражатка келип такалат экен. Эгерде колдоо болсо, англисче сүйлөгөндөр үчүн дагы ошол баягы кыргыз тилин үйрөтө ала тургандай долбоорлорду ишке ашыра алсак, анда ошо чет өлкөлүктөр кыргыз тилин үйрөнүп, анан ошол практика кылыш үчүн эгерде мамлекетибизге келсе, алар баягы самолетко, мейманканага, тамак ашына, сувенирлерге, нары бери кыдырганга дагы акча коротушмак. Ошондо алардын ошо биздин мамлекетке келип корото турган акча дагы биздин экономикага салымыбыз болмок да. Мисалы, мен баягы англисчени үйрөнүп атканда көп тиркемелерди колдондум. Ошол тиркемелерде кыргыз тилин үйрөнгүсү келген да чет өлкөлүктөр арбын экен.
Рахмат, талант, маегиңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угарман, бүгүн маектешим Казакстанда кыргыз диаспорасынын өкүлү, ишкер Талант Жайлубаев болду. Аны менен мен Эльвира Будайчиева маектештим.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 6-декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыккан макала баяндардын баардыгы интернеттеги azattik.org дарегине жайгаштырылып жатат. Студияда мен Бактыгүл Чыныбаева. Азыр толкунду башка жакка бурбаңыз. Бир нече көз ирме менен 2:30 саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 16-декабрь бейшембидеги 1:30 саатык уктуруубузду улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 1:30 саатта Суджин Хан менен Улук Шаршенов жаш түгөйлөр. Алар үй бүлө куруп жашап жатканына 1 жылдан ашык убакыт өттү. Суджин Корей теттүү америкалык, ал мектепте мугалим болуп иштейт, Улук болсо программист.
Анкириге мен көлдө иштеп жүрчүмүн, ошончо мен өзүм көлдүкмүн деп айттым. Өсө көлдүн акусубуз.
Акусубуз.
Бул жаш үй бүлө менен маекти алдыдагы 1:30 саатта тартуулайбыз, андыктан биздин толкунда туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Батыш менен мамиле солгундап келген Орусиянын жана Кытайдын лидерлери 15-декабрда видео байланыш аркылуу сүйлөшүп өткөрдү. Кремль билдиргендей, бул сүйлөшүүдө Орус президенти Владимир Путин эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын жаңы модели түзүлгөнүн Си Цзиньпинге айткан. Мен мындай алаканы 21-кылымдагы мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыктын чыныгы үлгүсү деп эсептейм, деп билдирген Путин. Кытай медиасы маалымдагандай, Си Цзиньпин кайсы бир сырткы күчтөр Бээжин менен Москванын ички ишине кийлигишип жатканын Путинге айткан. Соңку жылдары Кытай менен Орусиянын батыш мамилеси бир катар мамиле маселелерден улам начарлап кеткен. Бул эки өлкөнүн лидерлери АКШ президенти Джо Байдендин өткөн жумадагы демократия саммитине чакыруу алган эмес. Кошмо Штаттар жана Евробиримдик Кытайды Чинжаңдагы укук бузуулар жана Гонконгдогу саясий эркиндикти чектеген аракеттери үчүн сынга алып келет. Орусиядагы саясий оппозицияга, эркин медиага чабуул койгон үчүн жана Украинадагы аракеттери үчүн батыш мамлекеттеринин айыптоосуна кабылууда. Москва менен Бээжин батыштын мындай сындарын четке кагып келет. Кечиресиздер, президент саясий күчтөрдү тилектеш болууга чакырды. Президент Садыр Жапаров 15-декабрда Тарых музейинде Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгынын мааракесин жыйынтыктоо иш чарасын өткөрдү. Ага экс президенттер Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбеков баш болгон. Мурунку жана азыркы жогорку кызмат адамдары катышты. Иш чарада Жапаров өлкөдөгү саясий окуяларга токтолуп, жакынкы 5 жыл аралыгында мамлекеттеги саясат, Кыргызстанды куруу, жарандардын ишенимин биримдигин арттыруу, элдин жашоо шартын жакшыртуу, укуктардын корголушун камсыздоо багыттарын билдирди. Өткөн парламенттик шайлоодо 1-жолу административдик жийлигүүчү болбогонун жана таза өткөнүн кошумчалады. Жапаров жарандык коомдо активдүү, адилеттик үчүн күрөшкөн өлкө жана эркиндикти сүйгөн эл экенин белгилеп, Кыргызстан бул мүдөөсүнөн танбай турганын айтты.
Мен өлкө башчысы жана аткаруу бийлигинин жетекчиси катары Кыргызстандагы ар бир жарандын жашоо шарты үчүн өзүмдү жоопкер, алардын алдында өтө милдеттүү сеземин. Андыктан менин командам мамлекеттик системада жана экономикада структуралык чоң реформаларды жүзөгө ашыруу менен алпырышууда.
Ал эми тышкы саясатта Кыргызстан Борбор Азиядагы коңшулар, стратегиялык өнөктөштөр Орусия, Түркия жана Кытай менен ар тараптуу кызматташуу болорун билдирди. Президент Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Жусуп Абдрахмановдун күндөрүгүнүн түп нускасын Улуттук тарых музейине тапшырды. Ынтымак, стабилдүүлүк маанилүү экенин белгилеп, ал үчүн өлкөнүн бардык саясий күчтөрүн, санаалаштары менен оппоненттерин тилектеш болууга үндөдү. Москвада 400 мигрантка мыйзамсыз митингке жана мушташтарга катышты деген айып менен Орусияга 40 жылга кирүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция маселелери боюнча башкармалыгынын өкүлү Татьяна Дмитриева кабарлады. Москва мындай иштерге катышкан 400 кишиге карата административдик чара көрүлдү. Алардын Орусияда жүрүүсүнө каршы чечим чыгып, депортацияланышты. Орусия эшиги алар үчүн 40 жыл жабылды, деди ал. Анын айтымында Москвада ушул тапта 1,033,000 мигрант бар, алардын 82% иштейт. Мигранттардын 31% Өзбекстандан, 26% Тажикстандан жана 25% Кыргызстандан келгендер. Быйыл август айында Москва мэри Сергей Собянин Орусиядан 200 мигрант депортацияланганын, 800'ү ар түрдүү берене боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Кыргызстан дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы жаңы баш мыйзамга шайкеш келтирүү үчүн дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Бул тууралуу коомдук талкуу чекит гов чекит кейжи сайтына жарыяланды. Анда Кыргызстандын жарандарынын дин тутуу диний бирикмелердин укук милеттери кенен жазылган. Мыйзам долбоорунда Кыргызстан дин жана диний бирикмелер мамлекеттен бөлүнгөнү так жазылган. Бардык диндер жана диний бирикмелер мыйзам алдында бирдей экени, бир дагы дин же атеисттик идеология мамлекеттик же милдеттүү боло албайт деп жазылган. Диндин өлкө саясатына аралашуусу тыюу салынганын белгилеген мыйзам долбоорунун толук мазмунун коомдук талкуу чекит гов кейжи сайтынан окуй аласыздар. Кыргызстан мамлекеттик башкаруудагы дин аралашпаган мамлекет экени конституциянын биринчи беренесинде жазылган. Статистика комитетинин маалыматына караганда өлкө калкынын 80% ашууну мусулманчылыкты карманат. Өлкөдө 2,6 миңдей мечит, 100 медресе, 10 ислам институту бар. Жалпысынан өлкөдө 3 миңден ашуун диний уюм каттоодон өткөн. Христиан багытындагылардын саны 399, калгандары башка диндердин өкүлдөрү. Баткен облусунун борборунда жаңы жылдык балаты жасалгаланбайт жана маданий иш-чаралар өткөрүлбөйт. Бул тууралуу Азатка Баткен мэриясынын маданият бөлүмүнүн башчысы Равшанбек Бадалов билдирди. Анын айтымында шаардын бюджетин үнөмдөө максатында жетекчилик ушундай чечим кабыл алды. Үнөмдөлгөн акча социалдык аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жумшалат. Жыл башында шаар казынасынын жаңы жылдык майрамдык иш-чараларды уюштурууга 180 000 сомдон ашык каражат каралган. Мурдараак Баткен шаарынын мэри апрель айынын соңунда чек арачырынан улам көп чыгымдар болгонун айткан, ошондуктан жаңы жылдык салтанат белгиленбесин билдирген.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Уктурубузду улантабыз. Суджин хан менен Улук Шаршанов жаш түгөйлөр. Алар үй бүлө куруп жашап жатканына 1 жылдан ашык убакыт өттү. Суджин корей тектүү америкалык. Ал мектепте мугалим болуп иштейт. Улук болсо программист. Алар менен кесиптешим Айдана Топчубаева баалуулуктар, стереотиптер жана мамиле куруудагы өзгөчөлүктөрү тууралуу маектешкен.
Келиңиздер, кош келиңиздер, кириңиздер.
Биз кандай үй бүлөгө келдик? Кандай өзгөчө үй бүлөгө?
Биз заманбап үй бүлөбүз деп эсептейбиз.
Заманбап жубайларбыз.
Үйүңүздө кыргызча дизайн го, э?
Оо, узакта ошо кыргыз дизайндар бар. Бул комнатасы да ушундай
дизайн.
А бул эми биздин квартира эмес, бул жака бул Аксай Тревелдин урушу эмес болчу экен. Мурунтан туристтер келип жашачу экен да. Там мисалы 1-2 ай калган, узун убакыт калган адамдар келип жашачу экен да бул жакта. Ошолор мисалы кыргызча нерселерди көрүп турсун деп ушуну алып жазат. Кандай айтып укканбыз да.
Сонго анан силерге жакты тандап
алабыз. Албетте.
Биз 1 жылдан көп ашып кетти, бул жакта турабыз да.
Өзгөрдүңөрбү же сатып
алдыңызбы? Квартира.
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 Силер бири бириңиздерди кантип таптыңыздар? Кантип таанышып калдыңыздар?
Биз аялда таанышканыбызга. Биз азыр Бишкекте жашайбыз, бирок эң башында биз аялда таанышканбыз.
Кайсы аялда, кантип?
Өсөкөлдө волонтер болчумун. Ак Суу районунда Акбулуң деген аялда, айылдын мектебинде иштечүмүн.
EduPage программасын иштеп жүргөн болчумун. Проект мен ошо көлдө ошо ар бир районго кирип мектептерге тиркемени установка кылып, анан ал жактан түшүндүрүп берип, окутууларын өткөрчүбүз. Анан ошол Акбулуң мектепке барган, анан директор бараткандар айткан болчу да, бизде бир волонтер бар, кыргызга эле окшош, анан кыргызча да жакшы сүйлөйт деп жана на мейл деп койгом. Анан өзүм ишим кылып отургам, ошо директордун кабинетинде отурсам, анан бир эле ошо Суджин кирип калды. А мен кыргызды ойлогом да, саламатсызбы, саламатсызбы деп эле. Анан ал да кыргыз сүйлөп баштаса, мен деле кыргызды ойлоп, саламатсызбы, саламатсыз, кандайсыз деп, анан бир эле отуруп жанына отуруп калды. Анан ошо сүйлөп кеттим, ошо сиз жана волонтер десем, ооба, мен волонтермин деп, анан ошентип англисче сүйлөп кеттик. Анан мен англисчемди угуп алып, анан аябай эметип таң калып, ваа, ушундай да англисчем жакшы сүйлөйт экенсиз депчи, эмне кылып жүрөсүз биякта деп ушинтип сурап, анан ошол жерден сүйлөшүп кеттик, номер алмашып, анан
таанышып калдыңыз.
Таанышып калдык.
Сиз эми башында кыргыз деп эле ойлогонсуз?
Ооба, башында кыргыз деп ойлогом.
Негизи кишилер мени көргөндө кыргыз деп ойлойт.
Кыргыз деп ойлойт ар дайым.
Анын үстүнө кыргызча да жакшы сүйлөйт турбайсызбы?
Ооба, жакшы сүйлөйм.
Аябай жакшы эмес, бирок сүйлөй алам.
Башка ушул чечимин кантип кабыл алдыңыздар?
Эми башка чечим эми сүйүп калдык десек болот, бирибизди жакшы эле сүйүп калдык. Сүйлөшүп жүрдүк. Сүйжүндүн менин өзүн таасир болгон бул өз ачыктыгы болду да, аябай бүт нерсеге мындай ачык карап, ачык айткан, бир нерсе жакпаса бетиң айткан.
Аябай
апама окшош да ошол жагынанчы. Ар бир бала эле апасына окшош бир идеалдуу эме аял издейт экен, ошондон ушун тартылат экен да өзүлөчү. Ошо апама окшошкен көп жактары, көп мүнөздөрү ошончуктан анан жактырып сүйүп калдык. Ошол да анан.
Сүйүн сизгечи? Эмне таасир берди? Ушул кыргыз жигитин турмушка чыгам дегениңизге.
Эме башында келгенде мен кыргыз күйөөгө тием деп ойлогон жокмун. Ага чейин көп кыргыз эркектер менен таанышканмын, жөн эле айылда жана башка эме корпус минада иштеген кишилер менен таанышканмын. Жана алар бир аз эме башкача. Ошон үчүн эме кандай айырмасы көп бизде эме эме маданиятыбыз аябай башкача. Анан улук менен таанышканда ал аябай ачык сүйлөп жөн эле эме кандай бүт ойлогон нерселерди айтып берет ага. Ошон үчүн билбейм, таң калдым. Андай кыргыз киши менен таанышкан эмес мен ошон үчүн.
Башкача кыргыз жигит.
Ооба, башкача. Ал негизи эме бир аз заманбап ал өзү. Ал да кандай бул дүйнө жүзүндө көргүсү келет, анан башка тилди сүйлөй алат. Ошон үчүн жакшы да ал.
Сонун. Кыргызча той берип үйлөндүңөрбү?
Жок, кандай болду?
Биз той бергибиз келбей. Кандай биздин стайл эмес?
Биздин ошо оюбуз эми тойго ошону короткон болобу, акча болобу же болбосо ошол тойдо өткөргөн убакыт болобу, аны башкача өткөрсө болот да. Эми тойду эми мындай чакан той кылса болот, аны уже пландап бар да, азырынча эмес да. Кийин убакыт өткөндөн кийин
мүмкүн аябай жөнөкөй эле.
Ооба, жөнөкөй эле, жакын туугандарыбызды чакырып эле.
Мүмкүн 50 киши максимум болот. Анткени кыргызстанда тойлор киши көп келишет, стресс көп болот.
Сүйүн, сиз кыргызча аябай жакшы сүйлөйт экенсиз. Каяктан кантип үйрөндүңүз, канча аралыкта?
Мен 11 жумага курска бардым.
Бияктанбы?
Ооба, тынчтык корпусу бизге курс берет. Кыргыз тили жана кыргыз маданияты жөнүндө үйрөтөт бизге. Менин мугалимим Рахат эже, мен ага аябай ыраазымын. Анткени эме кандай десем, it's all because of her I know how to speak Kyrgyz.
Анын жардамы менен тез үйрөндүңүз э?
Ооба, анын жардамы менен эми тез-тез эле үйрөндүм.
Демек Америкада жүргөндө билчү эмессиз кыргыз?
Ооба, алфавитти билчү эмесмин.
11 жуманын ичинде эле үйрөнүп алдыңызбы?
Ооба.
Ушундай жакшы деңгээлде.
Аябай кыйын болду. Анткени күн сайын 9-дан 5-ке чейин кыргыз тили окуганбыз. Эме биринчи күндөн 6-нчы күнгө чейин. Күн сайын.
Азыр ким жакшыраак кыргызча сүйлөйт?
Албетте ал кыргызча жакшыраак сүйлөйт. Анын эне тили ошон үчүн.
Бирок сүйүндөргө жетип кал деп сетесек болот.
Жетип калды.
Буюрса 2 жылдан кийин таптаза сүйлөй алам. Менин максатым ооба. Кыялым десем.
Сүйүнхан эл аралык жеке менчик мектепте мугалим болуп иштейт. Ал башталгыч класстын окуучуларына математика, илим жана англис тили сабактарын окутат.
Мугалимдин түшүк аябай оор экенин билебиз. Сиз кандайча бул кесипти тандап калдыңыз?
Мен өзүм негизи сабак бергенимди аябай жакшы көрөм. Мен да жаш кезимде эме этюдко барганмын, эме бир репетитор менен жолугуп, жана мен аны аябай жакшы көрчүмүн. Ошон үчүн андан үйрөндүм. Университетте окуганда мен да сабак берчимин биологиядан. Ошол билбейм, негизи кыйын болот ооба, албетте кыйналам кээде, бирок жакшы көрөм. Ошон үчүн аябай кыйын иш эмес мен үчүн.
Демек бала кезиңизден бери келеаткан кесип турбайбы?
Ооба, ооба.
Кыргызстанда мугалимдин түйшүгү кандай экен?
Ар бир мугалимдин тажрыйбасы башкача болот. Мен азыр частный мектепте иштейм, ошон үчүн бир аз жеңилирээк. Мына ассистентим бар жана биздин окуучулар эме алардын ата энелери аларды аябай жакшы колдойт. Мен волонтер болгондо кыйынчылыктар көп, анткени китеп аз же эски болот. Мугалимдер да негизи өзү аларда сабак өтүнө алат, жакшы билбейт. Ошон үчүн айылда тажрыйба аябай башкача, бияктан аябай жеңил.
Кыргызстандык окуучулар менен иштөөдө кандай айырмачылыктарды байкадыңыз? Мисалы Америкадагы окуучулардан кандай айырмаланат экен?
Чын эле айтсам, айырмасы көп эмес. Алар аябай окшош менин оюмча. Анткени биздин окуучуларыбыз алар башка өлкөдөн келген, башка өлкөдө төрөлгөн жана чоңойгон. Кыргыз балдар алар негизи аябай жакшы. Айылдык балдарды аябай жакшы көрөм, анткени алар аябай ыраазы жана күн сайын келгенде аябай мынай жакшы болуп. Ошон үчүн кыргыз балдарды аябай жакшы көрөм, негизи айылдык балдар. Бирок шаарда кыргыз балдар аябай башкача го. Бир аз эме кандай эме муздак десем болобу, анткени англисче муздак болот, like they're cold.
алар менен окуучуларым.
Окуучуларыбыз менен кыргыз тилинде да сүйлөшөсүз бе?
Чын эле айтсам жок, алар киргиздер. Алар кыргызча жакшы сүйлөй албайт.
Сиз сүйлөсөңүз таң калышабы же көңүлдөлүп урбайбы?
Алар таң калат, эми кыргыз окуучулар алар аябай таң калат. Бирок алар өзү жакшы сүйлөй албайт. Негизи түшүнөт, бирок сүйлөй албайт. Уялат. Билбейм, бирок биз чогуу сүйлөшсөк аябай сонун болмок менин оюмча. Негизи менин ассистентим менен эме кыргызча сүйлөшөбүз. Ал үчүн англисче сүйлөшсөк аябай жакшы практика болот, бирок мен үчүн кыргызча сүйлөшсөк сонун практика болот. Экөөбүз көлдөкпөз.
Көлдөкпүз сиз, көлдөксүзбү?
Ооба, мен көлдөкмүн, албетте.
Неге?
Анткени мен көлдө иштеп жүрчүмүн, ошон үчүн мен өзүм көлдөкмүн деп айтам. Өсөк көлдүн акуусубуз.
Акуусубуз.
Улук Шаршенов учурда питон тилин үйрөнүү үчүн 3 айлык буткемпте окуп жатат. Ал буга чейин Түркияда окуп, англис тили жана адабияты бөлүмүн аяктаган.
Программист болуу үчүн эмне үчүн курста окууну чечтиңиз? Жогорку билим сиз үчүн мааниси канчалык?
Мен жогорку билимге негизи эле башынан эле мындай көп көңүл бурган эмесмин. Мен анткени окуп баштаганда эле мен университетти Турцияда окугам. Ошол Турцияда жүргөндө эле мен университетте диплом коюу үчүн эмес, так айтканда билим үчүн окуганга аракет кылгам да. Мен мээмде эмне калат да? Дипломго ал кала берет. Именно мээде жана ошол тажрыйба эмне болот да, ошондон көп акцент кылам десем болот да. Бул жактан биринчиси убакыт, мисалы университетке барсаң ошол эле программаны узун алат да, 4 жыл же 3 жыл болуп кетиши мүмкүн. Бул жактан 3 айдан базистик билим алсаң болот да, 3 айдын ичиндечи. Негизи мен JavaScriptте баштагам биринчи 2 күн, анан кийин кайнатам өзү дагы программист, ал айтып калды да, питондон башта, анткени питондон баштасаң кийинки тилдер оңоюраак келет. Ошондуктан питонго өтүп эч бир өкүнгөн жокмун. Бул менин эжекем, 4 тууганын эжекем, аяйым аты. Биз да ошо эметип койгонбуз, башта сөзкөндө эле ошо келгенде эле сүжүн менен дагы ата энем менен отуруп, мисалы ар бир жума сайын воскресенье болобу же суббата күнү, же биз мисалы ата энемдикин арабыз, же ата энем биздикине келет, же болбосо биз айкежендикин арабыз, ушундай кылып алмаштырып турганга аракет кылабыз да. Ар дайым эле болбору бит, бирок аракет кылып турабыз да ошого.
Мен өзүм кыргыз тамак жакшы жасай албайм. Жана бир жолу мен эме корейский тамак жасадым го, жана анын атасы анча эме жакпай калды. Ошон үчүн көбүнчө мен аларды эме кафеге чакырам.
Кандай тамак жасаганын үйрөнүп атасыз кыргызча тамактарды?
Мамам экөө эмне пельмени жасайм, пельмени, манты.
Бир аз үйрөнүп алгам.
Мен да ага үйрөттүм эме кандай күрүч жасаган.
Кайнежелик кылбайсызбы?
Эми мондай деле жөн эле айкай же.
Колдогонго аракет.
Ооба, тескерисинче эже болуп, эже болгонго аракет кылат да.
Ар дайым келинди мындай коргоп, анын сөзүн сүйлөгөнгө аракет кылам да.
Сүйүн силерде кандай ал? Конок келсе баарын чыгарасыңарбы же баарын чыгарбайсыңарбы?
Конуктур аз келет. Ар кандай болот, анткени менин досторум менин үйүмө келсе алар өзү эле алып кетет. Эме эме жегиз келсе алар өзү алат,
өзү алып жеген.
Ооба,
аңды ачып өзүнө.
Ооба, ушундайбыз. Мисалы үчүн 10 киши келсе бул аябай чоң той болот бизге. Бирок биякта аз эле го, бул бир үй бүлө эле.
Сиз келин болуп келгенде кызмат кылдыңызбы барып?
Кызмат, кандай кызмат?
Жок, менин ата энем ал жагынан аябай түшүнүк көрсөттү, аябай катуу. Мисалы сүжүнгө аябай кыйнап, мисалы апам деле бас тигини кылды, там чай уу эметип кыйнаган жок да эч качанчы. Ошол жагынан аябай ыраазымын да.
Аябай ыраазымын.
Акырын акырын үйрөтүп атат да, бирок акырын акырын үйрөтүп.
Мен көргөнмүн айылда эме кызмат кылып жаңы келин көп кылыш керек го, бирок алар менден көп күтпөйт. Ошон үчүн аябай ыраазымын, алар түшүнүктүү кишилер. Негизи
сиздердин үй бүлөлүк баалуулуктарыңыздар кандай? Эмнелерге өзгөчө маани бересиздер?
Бири бирибизди түшүнүү деген ошол эң маанилүү деп эсептейм. Бири бирибизди угуп түшүнүп, анан ошо бири бирибиздин ордубузга өзүбүздү коюп, анткени биз жөнөкөй бир үй бүлө эмеспиз, кыргыз элечи. Биз деген ар башка улуттан келген, ар башка маданияттан келген бир адамдарбыз, экөөбүз баш кошуп. Анан түшүнбөшүктүк бизде көп болчу, азыр кудайга шүгүр болбой калды деп элесиз. Эми болот, ар бир үйдө болот дечи ал нерсе, бирок азыраак болуп калды айтсам болот. Түшүнүксүз болгон убакта бири бирибизди түшүнүп, бири бирибизге ошол оюбузду толук айтып берип, бири бирибиздин сезимдерибизди оорутпай жакшы бир чечимге келгенге аракет кылабыз ар дайымчы, орто бир чечимге. Бир нерсе жакпай атса, мага бир нерсе жагып атса, ошонун ортосун чечкенге аракет кылабыз да, айтып кеткен элечи.
Кандай отуруп алып сүйлөшөсүңөр?
Оба туралуу эле бетме мен ага чейин, мисалы студентке чейин мен андай бир мүнөзүм жок болчу да. Мен сүйлөшпөгөнгө аракет кылчумун да. Мисалы достор менен урушамбы же туугандар менен урушамбы, мындай качып кеткенге аракет кылчумун да. Бирок студент менен, мисалы студент менен ар дайым чакырат да, баш отуруп сүйлөшөлү, азыр ушул жерден бүтүрөлү депчи, антанан кийинки калып калат деп ушинтип анан ошон чейин аз көнүп калганбыз. Бир нерсе түшүнүксүз болуп калса баш отуруп сүйлөшөбүз деп сүйлөшөбүз да, кадимкидей эле отуруп эми жинибиз тарагандан кийин урушуп кетсек.
Сиздер башында да айтып кеттиңиздер, биз заманбап үй бүлөбүз деп. Чын эле ушул заманбап жаш түгөйлөр катары силер Кыргызстандагы кандай стереотиптерди талкалап атасыздар?
Эми ошо эң биринчи эле стереотип бул үй бүлөдөгү позиция деп эсептейм. Мисалы бизде Кыргызстанда кандай эркек иштейт, таап келет, аял үйдө отурат, тамак жасайт, балдар карайт дегендей. Бизде андай нерсе жок. Мисалы сүйүүнү өзү иштейт, эртең менен 8:00 кетип кечинде саат 5:00 келет. Мен мисалы өзүм окуйм, курста окуйм азыр, менде да эртең менен кечинде келем. Биз бөлүшпөйбүз да, сен муну кыласың, мен муну кыласың деп. Биз мисалы мен келип калсам, мүмкүнчүлүк болуп калса тамак жасаганга аракет кылабыз, болбосо башка бир нерсе даярдап койгонго аракет кылабыз. Сүйүүнү келип калса маанай болуп калса, же болбосо мен маанай болуп калса тамак жасаганга аракет кылабыз да. Бизде бөлүшпөйбүз да, бир гана сүйүүнү тамак жаза бербейт да. Биз мен да жардам берип турам, үй жыйнагым деле ушундай. Бир гана сүйүүнү эле кылбайт аны, мен да жардам берем, анткени мен дагы бул жакта жашайм өзүм. Ошол бир стереотипти боздук деп эсептейбиз да, анткени андай нерсе менен жашабайбыз да.
Чын эле стереотиптерди карабайбыз. Бизге ыңгайлуу болсо бизге жетет.
Эң башкысы ыңгайлуулук.
Ооба.
Бизде мисалы кыргыз салтта кечирим суроо жана мен сени сүйөм деп мисалы өзүң сезимдериңди айтуу аябай кыйын да. Ушинтип өсүп дагы бүшөүрөнгөнбүз да, ушинтип өскөнбүз тилекке каршы. Бирок ошону мисалы аракет кылып атам азыр сүйгөндөрүмө, жакшы көргөндөрүмө адамдарга айтып турган, ошону эстетип, анткени сүйүүнү мага үйрөттү ал нерсеничи. Мисалы күн сайын айтканды аракет кылабыз бир бирибизди, мисалы мен сени жакшы көрөм, мен сени эмне кылабыз, кечирим сураганда ошол ошондой эле да, кечирим сураганда аракет кылам, келип эле дароо эле. Мисалы башында кечирим сураганда жөн эле кечирип койчу деп койчумун, азыр үйрөнүп кечирим сураганда мисалы эмне үчүн кечирим сураганды айтып бирөөгө үйрөндүм да, анткени улам сурайт да, кечирип кой десең жетпейт депчи, эмне үчүн деп катаңды бил депчи. Ошол менен өсүп мындай жакшы нерсе болду деп элестейм.
Жакшы, сонун сүйүүн сиз эмнени үйрөнүп атасыз улуктан?
Мисал үчүн сыйлоо боюнча, анткени Америка жакта биз аябай ачык сүйлөшөбүз негизи. Эме босс менен же улуу туугандар менен ачык эле сүйлөшөбүз, бирок биякта аябай орой болуп калат. Жөн эле ойлорум эме айтып бере албайм биякта. Ошон үчүн ал кандай үйрөттү мага, кандай контроль кылышын,
контролдошун керек деп.
Ооба, кандай чыдап, анткени Америка жакта мисалы үчүн менин таайн энем бир туура эмес айтса мен айтып бермекмин. Таайн энем, сиз туура эмес айтып турсуз, айттыңыз, мен таарынып калдым сизге, анткени айтып бере алам. Бирок биякта андай кыла албайбыз, анткени өлө орой болуп. Андан мен айтсам мен таарынып калдым, ала да өзү таарынып калат мага. Ошон үчүн биякта бир аз сабырдуураак болушум керек, бир аз эме назигирээк болушум керек.
Alright, I want us to do this individually on our own.
Азыр Кыргызстанда бир нече жылдан бери жашап иштеп жүрүп, Кыргызстанда билим берүү системасын көрүп жатсаңыз керек. Эмнелерди өзгөртүш керек деп ойлойсуз? Эмнелер жетишпейт?
Мамлекеттик мектептерде билбейм, мүмкүн алар өзү өзгөртө албайт, анткени акча аз. Акча бар болсо менин оюмча технология менен биз чогуу эме өзгөрүшүбүз керек. Ошон үчүн эң биринчи смартборд керек менин оюмча. Аябай жемиштүү болот сабактар, балдар үчүн аябай кызыктуу болот. Анан экинчи, мамлекеттин мектептерде 2-3 же 4-5 смена бар, ошон үчүн алар аз окуйт. Менин оюмча алар эме 6-7-8 саат окуса жакшыраак болмок.
Сиз келечекте каякта иштегиңиз келет?
Мен келечекте эч жакта иштегим келбейт, мен өзүмө максатым бар, өзүм өзүмө иштейм депчи. Мен өзүм же өзүм компаниямы ачкым келет, өзүм өзүмө босс болгон бир жумушка эметкенди жакшы көрөм да, анткени өзүмдүн ичимде ушу ген деп койгондай. Буга чейин көп жерде иштеп чыккам да. Турциядан келип, ар бир тармакта иштеп чыккам. Такси, тамак аш тармагында, отель тармагында, туризм тармагында бүт жакта кылып көрдүм, өзүмдү текшерип көрдүм, бирок бирөөгө иштеген жакпайт экен магачы.
Кандай айти продукт жасагыңыз келет анда? Ал кандай маселелерди чечет? Келечекте кыялыңызда бир?
Мен азыр өзү негизи криптовалюта менен аябай кызыгам, иштейм ошол менен дагы да. Бир жылдан ашып кетти. кызыгып иштеп, ошол жактында менин кирешем бар да, эми ал жактында алып турам. Ошол жактан ошол тармак менен байланыштуу бир жакшы бир проект бар эсим оюмда. Эми Рокан айтканга бир аз эрте деп ойлойм. Анткени жакшы инвесторлор же стартап кылган адамдар көп. Анан ал идеяны алып кетип калышы да мүмкүн деп коркунучтамын. Ошон үчүн айткым деле келбейт. Бирок ошол криптовалюта менен байланыштуу деп ал жактан адамдардын ошол криптовалютага жолун оңой кылышы да. То есть биздин банктар мисалы криптовалюталарга биржалар менен иштешпейт. Кыйын да, мисалы түзмө түз чыгара албайсың акчаны, же болбосо ала албайсың да. Ар дайым мындай бир башка бирөөдөн өтүш керек да. Ошол мисалы жолду оңой бир жол кылып берсем, мисалы жакшы болмок деп ойлойм да.
Кыргызстанда мындай жаш түгөйлөр бактылуу жашаш үчүн кандай шарттар болушу керек деп ойлойсуздар?
Менин оюмча үй бүлө менен гармония десем болобу, гармония болуш керек. Анткени биз бири бирибизди жакшы түшүнөбүз, бирок кээде анын ата энеси мени түшүнбөйт же мен аларды түшүнбөйм. Ошон үчүн биз эме баары кишилер аракет кылыш керек, жөн эле экөөбүз аракет кылса бул жетпейт. Алар да аракет кылыш керек, мен да аябай көп аракет кылышым керек. Анткени мүмкүн конфликт болот, ар дайым гармония болбойт. Ошон үчүн конфликт болгондо кандай десем,
баардык тараптан аракет керек э.
Мүмкүн көп кыргыздар макул болбойт, бирок менин оюмча өзүбүз жашасак бул эң жакшы болмок. Анткени биз өзүбүз да өсүшүбүз керек. Сен макул эмессиңби?
Half-half.
You only say half-half because you're thinking about your culture and identity. Бирок сен өзүң каалайсың.
Ну ал жаным.
Ал жөн эле жарым-жарым деп атат, анткени ал да элимдин боюнча коркуп атат. Бирок ал өзү каалабайт.
Менин оюмча ошо эң башкы жана маанилүүсү элимдин деген сөз, ушул бир понятие бар да, бизде башыбыз куюлуп калганда ошондон качыш керек да. Анткени биз элемендейт деп жүрө берип, өзүбүздүн бактылуубузду, өзүбүздүн жеке үй бүлөлүктүк бакытты ойлобой калабыз да. Ошол нерседен эң биринчи качыш керек деп ойлойм. Анткени ошол нерсеге көп көңүл бурбай калсаң жашооң оңоюраак болот деп ойлойм да. Эми элемендейт эл сүйлөп кала берет, ал нерсечи ал ар дайым бар болот да. Ошол нерсе жетпейт деп ойлойм да жаш жубайлардын бакыты үчүнчү. Экинчиси бул ушу мисалы аял киши эркекке сүйлөй албайт же там каршы келбеш керек деп айтылат. Жок, ар бир адам өзүнүн оюн билдирип, туура эмес болсо туура эмес деп айтып, туура болсо туура деп колдоп ошону айта билиш керек экен да. Ошо эң башкысы бири бири менен сүйлөшүш керек да адамдарчы, ошо жубайлар. Сүйлөшпөсө эркек өзүнүкүн ойлоп отура берет, аял өзүнүкүн ойлоп отура берет да, ошондон конфликттер болот да. Эң башкысы сүйлөшүш керек экен да.
Көп эме жаңы үйлөнгөн жубайлар негизи күйөөнүн ата энеси менен жашайт жана албетте өзү кааласа бул жакшы эле алар үчүн, кааласа, өзү кааласа. Бирок көбүнчө менин досторум менен сүйлөшүп эме билип калганмын, ата энеси бактылуу болсун ойлонуп алар менен чогуу жүрө эле жашайт. Бирок алар өзү каалабайт жана ата энелери билбейт. Жөн эле бул салт, ошон үчүн албетте силер мен менен жашайсыңар, бул эме сөзсүз эме кандай салт кармашыбыз керек деп ойлойт алар. Бирок билбейм, көп ата энелер алардын балдарынын бакыты жөнүндө көп ойлонбойт. Ооба, ушундай окшойт менин оюмча.
Кыргызстанда ажырашуулар көп да, ошол эле жаштар эле жаңы эле үйлөнүп эки жолго түшкөндөр да жок эмес. Ушундай ажырашуулардын саны азайтыш үчүн эмнелер болуш керек деп ойлойсуңар? Эмнелерден улам келип чыгып атат ажырашуулар деп ойлойсуңар?
Менин оюмча алар өтө эрте үйлөндү. Чын, бул чын менин ойлорум. Кыргызстанда кандай маданияты, сүйүү боюнча маданияты аябай башкача. Кыргызстанда бапыр эле үйлөнөт го, кээде бир айдан ичинде да үйлөнсө болот, бул эчтеке болбой, нормально биякта. Бирок Америка жакта биз көп сүйлөшүп көрүшүбүз керек. Анткени биздин менталитетибиз, биздин жашообуздан ичинде эме көп нерсе өзгөрөт. Мисалы үчүн башка жумуш тапса, башка жер болсо кандай чечет, анан эме кандай травма бар болсо кандай чече, өзү
Кадырман угарман, америкалык Корей тектүү Суджин Хан менен анын кыргызстандык жубайы Улук Шаршенов тууралуу атайын баянды уктуңуз да. Ушул баяндын толук версиясын биздин YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан, интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бул маекти кесиптешим Айдана Топчубаева даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосу 16-декабрдагы программасын жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн техникалык жактан Максат Акматжан уулу ээлеп жатат. Кабарларды кесиптешим Токтосун Шамбетов жаңылоодо. Саламатта туруңуз.